слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само гость нашої сьогоднішньої передачі – это керівник кабінету Світлани Тихановської, її представник у міжнародних справах Валер Ковалевський. Валер, привітання!
Привітання вам!
Тема нашей сегодняшней гутарки – это гроши, велизарная сумма, боль за 900 миллионов доляров в эквиваленте, какие Международный валютный фонд выделил Беларуси. Ну, тут, что называется, Валеру карты в руки все, потому что он и был и дипломат, он и был и банкир, он свой час працавал в Всесветном банку. Ну, это не Международный валютный фонд, а как бы близко, я так разумею, они навод географически там. Ну, и вот статус Валера, как керовника штабу, назовем так, Светланы Тихановской, так само важный, поскольку Светлана Тихановская настоивала на тем, как Беларусь гэтыя грошы не атрымала, каб афіцыйны мест, каб Лукашэнка іх не атрымаў. Валер, а вот як бы чаму ўсё ж такі як бы не атрымалася, чаму не спраўдзілася, вот скажам, Афганістан, Венесуэла, Мьянма, яна ж Бірма не атрымалі, а вот Лукашэнка зараз, відаць, пляскае ў ладкі, як яму пашанцавала.
Да, добрый день, и дякую за запрошение, и дякую за увагу до такой важной темы для всех у нас, и для белорусов в первую очередь. Я почну с того, что МВФ, когда принимала эту программу, МВФ никаким чином не увеличивала краиновую ситуацию. Что робится с правами человека, что робится с демократией Украины? Все краины, которые принадлежат до Международного валютного фонда, отримали свою долю у залежности от их доли у валовым продукте сусветным, и Беларусь так само не стала к этому выключать. Увогуле ж, яшчэ калі трошкі далей назад адысці, то МВФ – это краіна, якая занимается выключна фінансамі. І яна ніяким чынам не
інституція, вы сказали, краіна.
Даруйте так. Гэта тая арганізацыя, якая выключна займаецца пытаннямі фінансавання, дапамогі краінам, дзяржавам у тым, каб аздараўляць фінансавую сітуацыю там, дзе трэба такая падтрымка. Ніякім чынам яны не ўлічваюць сітуацыю з правамі чалавека ці з дэмакратыяй у такіх краінах. Таму Беларусь натуральным чынам патрапіла ў лік тых краін, якія павінны былі атрымаць гэтыя рэзервы. І у рэшце трымаць. Чаму ёсць адрозненне Беларусі ад выпадкаў Венесуэлы, Афганістана і Бірмы? Таму што ў гэтых краінах урады не былі прызнаныя. У Венесуэле ўжо некалькі гадоў ёсць альтэрнатыўны прэзідэнт Гуайдо, які прызнаны многімі краінамі свету, у тыліку Злучанымі Штатамі. Здаецца, каля 60 краін прызналі яго прэзідэнтам. Таму там ёсць сітуацыя двух уладзе. У Бірме адбыўся ваенны пераварот, і там мы ведаем, што правілося шмат крыві. У Афганістане толькі што да ўлады прыйшлі талібы, і свет літаральна не паспеў яшчэ нават зрэагаваць на гэту сітуацыю. Што да Беларусі, то мы маем сітуацыю, калі Лукашэнка не прызнаны легітымным кіраўніком Беларусі многімі краінамі Захаду. Некаторыя краіны застаюцца у тым ліку краін, якія прызнаюць яго. Міжнародныя арганізацыі, у тым ліку МВФ, не знаходзяцца ў тым стане на сённяшні дзень, у той сітуацыі, калі яны могуць сказаць пра непрызнанне ўраду Лукашэнкі. Таму грошы былі выдзеленыя, гэта не з'яўляецца ні адзнакай непрызнання і ці адзнакай прызнання Лукашэнкі. Гэтыя грошы выдзеліліся ў Беларусі аўтаматычна, таму што на сённяшні дзень непрызнання ад многіх краін Захаду, там ці іншых краін, якія маглі б паставіць такія бар'еры, проста не існуе.
Валер, ну а вот все-таки я хотел бы удакладніць. Сапраўды, вы маеце рацыю, вот акрамя трох краін, все остатнія атрымалі. Вот я, дарэчы, пачытаў, Расія атрымала ні многа ні мала 18 мільярдаў даляраў в эквіваленце. Амаль 20 разоў больш, чым Беларусь. Атрымала, дарэчы, вот я адно слова паглядзеў, Сірыя, у якой таксама, так бы мовіць, ідзе фактычна грамадзянская вайна, баявыя дзеянні, там сотні тисяч людей загинули, многі країни не признають Асада, тим не менш, навіть Сирії гроші дали. Так ось все ж таки на конт Білорусі. Ну, ми чули з вуст многих західних лідерів, керівників держави, ми не признаємо легітимність Лукашенка, ми не признаємо Лукашенка. А, ну, от вони і Мадуру не признають, і талібов не признають. Так от, непризнання, умовно кажучи, талібов, ці керівника бірманської хунти, яно якби не таке непризнання, як Лукашенко, чи таке ж?
Відавочна, що є градація у гэтым інституті непризнання, і ввогулі сам інститут, він такі вельмі подвіжні, тяжко його сформулювати, тяжко його знайсти йому визначення у міжнародному праві, ці ввогулі гэта інститут міжнародного права непризнання нейкага лідера, і тому усі організації повинні керуватися гэтым непризнанням. Ми розуміємо, що МВФ гэта організація, яка не з'являється самостійною. Яна виконує волю тих країнов, які складають членам, з'являються членами гэтай організації. На сьогоднішній день МВФ автоматом виділяє гроші і Сирії, і Білорусі, і Ірану, і всім тим країнам, у яких є певні проблеми з демократією, ці є проблеми з признанням з боку таких найбільш впливових країн, як Злучені Штати, там, Великобританія і останнє. Так, відавочна, що є питання того, як інтерпретувати це признання чи непризнання, але відмітно те, що Злучені Штати у першу чергу, але так само і інші країни, які вельми клопотяться завсюди про правовий бок кожної проблеми, вони вельми неохотно йдуть на створення нових прецедентів. І вони наверно, не хотели б, каб праз невыделение гэтых грошы для Беларусі быў створаны новы прэцэдэнт, які трэба было б інтэрпрэтаваць, прымяняць, ўжываць у іншых краінах. І такіх краінаў можа быць немала. Я нават чуў пра такія спекуляцыі, што нават Украіна, калі атрымае гэтыя грошы, фактычна гэтыя рэзервы атрымае без дадатковых умоваў, і гэта певним чином турбувало некаторых політиків, некаторых експертів за межою. Тому що довгий час МВФ вельми пільно сачив за тим, каб Україна виконувала свої обов'язальності фінансові і була певним чином незадоволена тим, що робиться. Але менавіта гэта виділення грошей, це дистрибуція резервів для всіх країн, покидає Україну з вольними руками. Це так само, як і інші країни.
От я хочу докладити вашу думку. Тобто, іншими словами, справа не тільки в тим, що, умовно кажучи, там, я не ведаю, Бразилія, скажімо, чи Росія, чи Китай, як акціонери МВФ проголосували за те, як Білорусі ці гроші отримала, але, махчима, і Злучені Штати, і, умовно кажучи, Великобританія, і Польща, і Литва, які, якби, з одного боку, нібито і не признають Лукашенку. А от коли питання стало про вот это, скажімо, рішення, то, махчима, і яни сказали, ні, в этом разом будемо. Так? Чи ні?
Знову, я думаю, що тут була заклопочена з тим, що може бути створений новий прецедент. І гэты прецедент буде настільки незручним, що він запотребує, ці докладні, він стане запрошенням для інших країн, для інших політичних сил запотребувати спинення гэтых ресурсів, гэтых резервів для інших країн. Політична опозиція, ці які-небудь громадські рухи, які скажуть, послухайте, наша держава, наш урад вельми кепско справляється з проблемою ковіду. Як ви можете йому виділяти, калі ласка, не робіть гэта? Фактично, це те, що ми говоримо так само про Лукашенко. Те, що він не справився з проблемою ковіду на різних етапах, це просто приклад того, як не треба змагатися з пандемією. Безумовно, що любая країна, любий урад, можна так чекати, любий урад, який отримає гэтыя гроші, буде в певному сенсі жадати неяк скористати гэта не тільки для фінансових метів, але й для політичних метів. Ну, фактично, коли країна отримлює мільярд доларів, їй можна вирішити певні проблеми. І безумовно, що в політичному сенсі це все буде виглядати вигодно. Особливо перед виборами якими-небудь, де можна тут заткнути дірку, тут вирішити проблему. І, звісно, це надає політичні плюси фактично будь-якому режиму, будь-якому раду, який знаходиться зараз во владі.
Валер, а зараз вот про самый характер. Вот я думаю, что многие были как бы здивлены и не ведали, что это такое. Это, строго кажучи, раздача не зусім грошей. Это раздача некой такой фиктивной валюты. Ну, может быть, моя аналогия не зусім докладна. Это такой кшталту международно признанный биткоин. Их имитуют, до речи, я поглядел, не каждый год. Вот апошний раз МВФ имитовал это вот самое специальное правое запозычение, так званое СДР по-ангельску, 11 годов тому, в 2009 году. А зараз, насколько я разумею, вот они подумали, что весь свет потерпел от ковиду, и вот мы бахнем амаль триллион, 650 миллиардов вот этих вот самых правов. Но, але, насколько я разумею, это... как бы не живые гроши. Это в основном их можно выкористовывать, ну, как бы, мовить для долгового клиринга. Вот, умовно кажучи, Беларусь повинна там в России, ну, умовно кажучи, миллиард доля. Вот она этими самыми СДР, ей можно заплатить этот долг. А умовно кажучи, купить там, я не ведаю, дубинки, слезотечный газ за СДР просто немогчимо технологично. Это так?
Насамрэч, это не зусім так. Гэта СДР, і їх треба конвертаваць. Ви маєте рацію тим, що гэта фактично такі. Умовно кажучи, чек, який треба спочатку обнаявіць. Треба отримати за його готовку. І МВФ дозволяє країнам гэта зрабіць, конвертаваць гэтыя грошы ў живую валюту. Яны могуць быць конвертаваны ў розныя валюты. І пасля гэтую валюту можна скарыстаць для самых розных мэтаў. Безумоўна, што МВФ заклікае до таго, каб гэтыя грошы використовувалися на програми економічної допомоги, наприклад, для суб'єктів господарення, ці для умацування національних програм по боротьбі з ковідом. Але так само не виключає того, що ці гроші можуть бути скористані для умацування резервів, фінансових золотовалютних резервів, для того, щоб умацувати фінансову систему. Більше за то, є від МВФ заклик до самих багатих країн подумати про те, як передати СДР тим країнам, які найбідніші і які найбільш потребують ось гэтай фінансової допомоги. Магчыма, тыя локації, тыя резерви, які яны атрымалі ад МВФ, могуць бути недастатковыя. Тому, умовно кажучи, яка-небудь Данія ці Норвегія, які атрымалі так само СДР, яны могуць вирішити передаць гэтыя гроші, наприклад, Замбії, яка в досить складаній фінансовій ситуації, і таким чином яны зроблять ім таку палёгку, бо самой Данії ці Норвегії гэтыя гроші не настільки потрібні. Тому ёсць доволі широкий диапазон того, что можно зарабить с этими ресурсами, это гнуткое, это гнуткий ресурс, гнуткий актив, яким можно користаться по-разному.
Вот ваш коллега, в полном смысле, по кабинету Тихановской, экономист Олесь Олехнович, сказал, что ну, иснуют планы перешкодить официальному Минску, вот как бы конвертовать это СДР у, ну, скажем, доляры, в российские рубли, в юани, что там, в евро. Бо процедура такая, что урад, який отримал это СДР, повинен просить МВФ дозволу. Ну, а коли МВФ не даст дозволу, то, отповедно, ну, что вот можно любоваться на этот чек, так сказать, ну, ладно, и все. Насколько вам уявляется вот этот вариант реальным, з уліком того, що ну от уже як би домагалися, каб ввогулі не далі, не отрималося. От ці отримається заблокувати конвертацію.
Ведаць, насамрэч складанае, вельмі складанае пытанне, і вся гэтая система для нас досыць новая. Не так часта гэта все адбываецца у фінансавай гісторыі чалавецтва. Гэта такі унікальны ход з боку МВФ, і насамрэч многія адзначаюць, наколькі ён своечасова прыходзіць для того, каб дапамагчы сусветнай эканоміцы. Што будзе з гэтымі грашыма, мы яшчэ дакладна не ведаем. Мы вывучаем зараз працэдуру, праводзім кансультацыі. Безумоўна, што мы нацэлены на тое, каб ніякім чынам не дазволіць Лукашэнку атрымаць гэтыя рэсурсы ў свае рукі. мы маем усе подставы сцвярджаць, что Лукашенко их не будет корыстать для того, как бы решать сапраўдныя проблемы, якія стоять перед грамадством, перед Беларусью. За целый год, які мы прожили после выборов, мы бачим, что Лукашенко на самом деле грамадскими проблемами, экономичными проблемами занимается. Он занимается проблемами своей влады. И тем больше он не занимается проблемами ковиду, вакцинации и так далее. А тому мы будем робить все необходимое для того, как спынить гэтыя грошы, для того, каб яны не патрапілі ў рукі Лукашэнкі, мы будзем вывучаць адміністратыўныя працэдуры, вывучаць, якія бар'еры могуць быць палітычныя ці фінансавыя. Вядома, што, напрыклад, Венесуэла атрымала свае 5 мільярдаў даляраў на свой рахунак, але яна гэтыя грошы не зможа атрымаць менавіта праз палітычную апазіцыю найбольш уплывовых сябраў МВФ. Таму пытанне яшчэ не да канца адыгранае. Мы захоўваем настрой на тое, што мы будзем працягваць працаваць над гэтым пытаннем і ўпэўніцца ў тым, каб на гэтыя грошы не патрапілі неправільныя рукі.
Валер, ну, я не ведаю, можа, это пытанне далікатнае, наступнае, але я так разумею, что вот коли ваша команда была, скажем, у Вашингтоне, коли ваша команда была у Лондоне, и вы размовляли с вашими суразмовцами и как бы уговорвали их, как вот этот, как бы, вот этот трансфер был заблокован. Что они вам сказали? Они сказали, да, так и сделаем, или не, вот мы не можем это сделать по тих тиже.
Пытанне зусім недалікатнае, яно абсолютно нармальнае. Сапраўды, мы гэтае пытанне падымалі і ў Вашынгтоне, і ў Лондоне. Могу сказаць, што падымалі яго і Люксембургу, і Брусэлі. І рэакцыя была такая, што палітыкі, якія не заўсёды ведаюць, безумоўна, пра такія досыць тэхнічныя хады ад МВФ, яны не заўсёды ведалі, што штосьці такое набліжаецца. І іх гэта фактычна была рэакцыя шока. Чаму рэакцыя шока? Таму што і Еўрапейскі звяз, і Вялікабрытанія, і Злучаныя Штаты патрацілі вельмі шмат палітычнай волі, намаганняў для таго, каб выбудаваць новы санкцыйны рэжым супраць Лукашэнкі. І фактычна гэты мільярд даляраў, калі ён ўсё ж такі патрапіць у рукі да Лукашэнкі, можа падарваць усе гэтыя намаганні. Таму палітыкі, эксперты і даволі высокія асобы ў іерархіі Еўрапейскага звязу досыць, як бы мовіць, устурбаваная вось гэтай перспектывай таго, што сапраўды ўсе гэтыя намаганні, вось гэтая воля, ну просто беспрэцэдэнтная воля краін Захада, што да сітуацыі ў Беларусі, яна можа быць сарваная у пэўным сэнсе праз тое, што МВФ просто аўтаматам выдзяляе на гэтыя грошы для рэжыму Лукашэнкі.
И апошнее, напевно, питание, Валер, у меня уже до вас, как до банкира, тем более, что вы работали именно в Всесветном банке, то есть там вельми широкая перспектива. Ну вот Международный валютный фонд фактически укидывая всесветную экономику амаль триллион доляров. Ну, может быть, это дитячее питание, але чем яны забеспечены? Это чистая эмиссия. И те не приведе это, ну, мы уже в даденном выпадку не про Беларусь говорим. Просто до велизарной инфляции, просто поскочат всюду цены, вот я и все, и весь, все, вся корысть от этого.
Нет? Ну, все ж таки, это не триллион доляров, а 650 миллиардов в эквиваленте. И что до эффекту на сусветную экономику, тут я, конечно, не самая лепшая особа, как продолжать про это, я не финансист. Как бы на таким интуитивном узровне, мне так само сдается, что это может привести до певной инфляции, але разом с тем мы разумеем, что экономика свету потерпела вельми значно от ковиду и потребная допомога, особливо слабым экономикам, и она будет в меньшей ступени запотребованная для, скажем, экономики Злучаных Штатов, Германии, там, Франции. Але мы будем сподеваться и различать на то, что такие богатые краины, угловые краины будут делиться своими резервами с теми краинами, которые наибольше потерпели. И в том лику прас, махчима праз обумоўленае выдзяленне гэтых сродкаў на ўмацаванне нацыянальных сістэмаў аховы здароўя. А таму пэўны эфект ад гэтага можа быць, але я думаю, што разлікі эканамістаў Міжнароднага валютнага фонда не сягалі далей за звычайны ўзровень інфляцыі, які мы назіраем у сусветнай эканомікі штогод.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Толькі жанчыны. З Ганнай Соус.
Добрый день, это канал «Свобода премиум» и Ганна Соус. И сегодня у нас проект «Только женщины». И он примеркованы до подеи, которая отбылась год тому, 29 жнивня, в Менску отбылся жаночий гранд-марш солидарности. У им взяли удел несколько тысяч женщин, и этот марш започатковал субботний жаночий марш, который протягивался несколько месяцев. И сегодня мои суразмовцы, литераторки, поэтки Кристина Бандурина и Вика Тренас. Добрый день, Кристина. Добрый день, Вика.
Привет. Добрый день.
И громадская активистка Наста Базар. Добрый день, Наста.
Добрый вечер.
Ну и натурально у нас будет не только ретроспекция, але почать я сапраўды хотела з успамінаў про твой грандиозный, сапраўды грандиозный жаночий марш. Кристина, вы год тому удельничали у им и написали, что вот жаночий марш у центра Менску при живым Лукашенко, да. И это так само было с разраду немагчымого. Я думаю, что перамога, якую мы все так шакаем, так само будет такой непредказальной и раптовной. Это был конец цитаты. Теперь гимший настрой про год, гимшая ситуация. Что, Кристина, самое головное вам сгадывается с того маршу?
Во-первых, то, что это саправды был гранд марш. Он был тем, что да, яго ўвогуле сабе немагчыма было уявіць. Першы, таму што гэта думалася, напэўна, як справа мужчынская. Ну, так, ведаць, рэвалюцыя, пратэсты, ўсё гэта вот. А тут ты бачыш такі проста... Вот я зараз узгадую, у мне, напэўна... Бачна, як вочы гараць, да? Такі агромністы просто паток жанчын, і усе адна адну падтрымліваюць, там абараняюць ад амапаўцу, калі ну там і перакрывалі дарогу. Дапусцім, гэта было вельмі натхняльна. Вельмі смела, я б сказала. І нечаканым было пабачыць тое, што нас так шмат, і што мы гатовыя, і што мы не баімся. І адным, напэўна, з самых запамінальных момантаў не толькі таго першага маршу, але і ўсіх астатніх для мне будуць жаночыя плакаты, якія былі там, ведаеце, там я хачу новую прэзідэнтку там ці бедалага не рухнет. Ну вот вельмі крэатыўны і такі я б сказала настолькі адкрыты, наколькі яны маглі быць у тых умовах, каб сказаць, што грамадства саспела да перамен.
І тады, Кристина, я памятаю, што зрабілі план, як хадзілі жанчыны па горадзе, як за імі вымушаны былі хадзіць сілавікі, амапаўцы. Это было абсалютна непрадказальныя былі адлегласці, непрадказальныя былі накірункі, і просто былі не гатовыя людзі ў чорным, і жанчыны ў чорным там, дарэчы, былі. Вот да таго, і гэты марш быў абсалютна, падаецца, без затрыманняў на той момант, так?
Да, тому что никто не чакал, ни той бок, ни гэты. Не чакали и не ведали, что рабіць, то бок экспромтом было все, починаючи от не трэба нас проводить, мы сами дойдем, и заканчиваючи от окружением амапаўцу, калі яны спрабавалі затрымліваць кагосьці. Ніхто не чакаў, і я думаю, што у іх на гэты конт не было ніякага плану дзеянню. Па большай частцы, таму што з жанчынамі яны не ваююць. Вот.
Жанчынамі яны ваююць, Наста, так, і все добра ў Беларусі пра гэта ведаюць. Вот беларускую, беларускія мірныя пратэсты называюць жаночай рэвалюцыяй, называлі, напэўна, нашых пачалі называць нават да жаночых маршаў. Вот і жанчыны рухавікамі былі мірных пратэстаў. Як вам, Наста, бачыцца галоўная роля жанчына вот за гэты цяжкі год, і яна распачыналася і трыё Ціхановскай, Калеснікавай і Цапкалы, далей гэта былі першыя ланцугі жанчын для Камароўкі. Вот якое ваша асэнсаванне цяпер, Наста?
Добрый вечер еще раз. Я хотела, во-первых, сказать, что мне не было на самом деле на первом жаноцким марше, потому что, ну, это была моя такая сведомая позиция, я мать двух дочок, и я разумею, что я одна за них отказываю, тому я не выходила, але для меня это было вельми так само уражливая такая подея. И на самом деле я пропоновала коллежанкам, усім, кто были там, с моего отношения близкого, принять удел сегодня, и больше из них сказали, что нема ресурсов, и я думаю, что это один из выников того, что отбылось за год, что на самом деле это так, женщины это на самом деле у революции же наш твар, але у тем веку мы маем, конечно, великое выгорание, у тем веку мы маем великую отказность, какая до этого на нас есть, и я лечу, что никто не чекали, я сгодна с Кристиной, да, что ни один бок, ни другие не чекали в Богу, что это махчима. Мне здаецца, што гэта ўсё пачалося яшчэ з штаба. Мне здаецца, мы таксама не чакалі, што гэта можа быць. І гэта ўсё было вельмі спантанна і вельмі у гэтай спантаннасці прыгожа. Вось, што ўжо далей? Тут мы ўжо павінны, ну, сачыць, што адбываецца, фіксаваць свой стан у кожны момант і неяк таксама думаць, што мы будзем рабіць далей. За год змянілася вельмі шмат, але я лічу, што дагэтуль жанчыны з'яўляюцца такой вядучай роллю гэтай рэвалюцыі. І яны з гэтай пасады не зробіць.
Віка, якое ваша асэнсаванне?
Добрый вечер яшчэ раз. А мне хацелася б трошкі дадаць іншага погляду. І, напрыклад, я абсалютна была не здзіўленая таму, што гэта рэвалюцыя жаночая. І я нават думаю, што гэта заканамерна. Да гэтага мне паштурхнула адна цікавае назіранне, адна цікавая сітуацыя. Па-першае, гэта вельмі актыўны ўдзел менавіта на мікрараёнах, так у дваравых чатах, у пад'ездах, у лакальных актыўнасцях. Галоўнымі рухавікамі былі дзяўчаты і ў маім мікрараёне, і ў суседніх. Гэта я ведаю 100%. І ад самых дробных ініцыятыў кшталту фігволікі ў нацыянальных колерах, якія маглі з'яўляцца ў вокнах, у пад'ездзе, распаўсюд інфармацыі і збор людзей у дварах і так далей. І да больш такіх глабальных, калі народ збіраўся, ну і дамаўляўся натуральна такім шыфраваным чынам максімальна. Прычым дзяўчаты ўмеюць хавацца, дарэчы, яшчэ адзін момант, ўмеюць хавацца, так, каб іх не злавілі. І, скажам так, збірацца, каранавацца, солідарызавацца разам. Гэта першы момант. А другі, ну, калі коротко, то якраз недавно я редактор і редагавала книгу успамінаў одного чалавека. Гэта звычайны чалавек, ён жыве адным з абласных гарадоў Беларусі, уже пожилы, і ён згадвае гісторыю пра сваю бабулю пасля Другой сусветнай вайны. Яна, каб зберагчы коня, уявіць сабе сітуацыю, да, голы, так, вёска беларуская зруйнаваная. І яна, каб зберагчы коня, сама запрагалася ў птух жанчыны той вёскі, адкуль вось родам гэты аўтар. Жанчыны запрагаліся самі ў плуг і аралі зямлю. І гэта было вельмі каранальна і так вельмі правдападобна апісана. Я думаю, што гэта сапраўды было так, што гэта праўда. І калі я прачытала гэты эпізод у гэтага аўтара, гэтыя ўспаміны, я зразумела, што беларускія жанчыны могуць усё. І гэта сапраўды так. І насамрэч гэта не выпадкова і не нечакана. Давайте прыгадаем, хто падымаў пасля Другой сусветнай вайны, хто падымаў нашы гарады з попелу. Гэта былі жанчыны, таму што мужчыны не вярнуліся. Так? Ну, гэта такі самы банальны прыклад, таму што, ў прынцыпе, я думаю, што і раней у гісторыі мы знойдзем прыклады. Тая ж Магдалена Радзівіл, так? Тая ж Саламея Пішчынова. Былі ў нас дзяўчаты нават у 17 стагоддзі, скажам так, якія стваралі грамадзянскую супольнасць. тое, што ў сучаснай мове будзе так называцца, так. Таму, у прынцыпе, я б не сказала, што гэта нечакана. Іншае пытанне, што тут яшчэ адыграла сваю ролю прыклады, менавіта так штабу Светланы Тихановскай, Марыі Калецкай. Іх прыклады, я думаю, што адыгралі сваю ролю, што калі яны змаглі, то мы зможам. Гэта таксама ёсць, я думаю.
Дякую вялікі. До нас далучылася Аліна Рудзіна, журналістка, якая была і на першым жаночым ланцугу ля Камароўкі, і пазней на жаночых маршах. Аліна, што гэта было за адчуванне, згадаеце? Як цяпер яно асэнсоўваецца праз год, калі вялікая частка ўдзельніц тых маршаў была вымушаная пакінуць краіну, як вы, напрыклад, як Наста, як Віка, Крыстіна застаецца ў Беларусі яшчэ?
Наста, дарэчы, яна зараз таксама тут побач. Вось, мы побачыліся, мы не бачыліся цягам 8 месяцаў. Гэта было такое адчуванне, ну, вельмі натхняльнае, то бок я бачыла так многа жанчын, дзяўчын, прыгожых у нашых колерах. І гэта як такое панаванне вось гэтай вот прыгажосці. Таксама, канешне, было адчуванне, ну, небяспекі і страха, таму што нас увесь час нас суправаджалі аўтазакі, ОМОН, я здымала відэа, я здымала фота. Я можа нават вела там стрыміла, але ж вось гэта, ну, как торжество, оно там оно перекрывало ўсё. І зараз, ну, зараз вогуле вельмі балюча бачыць вось гэтыя ўсе здымкі на паміны з таго года, таму што, ну, такія флэшбэкі, ну, ты успамінаеш, як гэты там, год таму мы, нам казалася, нам здавалася, што горад наш, краіна наша, і ўсё будзе толькі добра, а цягам гэтага году столькі ўсяго дрэннага здарылася. Нашы калегі, нашы сябры, нашы блізкія, многія па-за кратамі. Нас зараз можна знайсці ў другіх там гарадах, там сталіцах, краінах. І зараз мы тут сустрэліся з некалькіх краінаў, і такое неверагоднае адчуванне таго, што ты бачыш сваіх людзей. Гэта там адбывалася апошні раз, я нават не успомню калі. І але ж, ну, у мяне такія самыя добрыя ўспаміны аб усём гэтым, таму што, ну, гэта была такая вот адчуванне некай такой вось жаночай эмоцыі, і Марыя Калеснікава, якая падыходзіла і таксама натхняла, так матывавала. І, ну, я толькі магу спадзявацца, што некалі ў Беларусі мы яшчэ пройдзем нейкім пераможным маршам, ну, таму што гэта ўжо была такая неабходная рэч, гэтыя жаночыя маршы, проста маршы, ты ведаў, што кожную там суботу ці нядзелю ты, не ўзіраючы на то, што гэта небяспечна, ты ўсё роўна выйдзеш. Не павінен выйці, а ты хочаш выйці.
Крыстіна, от мы сёння гаварылі пра тое, што ёсць і выгарання, і ёсць адчуванне стратаў вялікіх, але тым не менш ёсць і дасягненні, калі паглядзець на вот гэтыя жаночыя маршы, якія сталі часткай такіх агульнанацыянальных маршаў, як сталі вот іх часткай маршы пенсіянераў, маршы людзей з абмежаванымі магчымасцямі. От праз год, які самы галоўны здабытак вы бачыце ў гэтым і якія страты панесеныя?
Напэўна, мне лягчэй сказаць пра страты, таму што я якбы я ўсё яшчэ ў кантэксце, і я ніяк не магу з яго вырвацца, і тое, што мяне вакаляе, прыносіць мала пазітыву, на жаль. Страт я проста не магу падлічыць, колькі маіх сяброў, знаёмых з'ехала з краіны, прычым не факт, что вернутся. Далеко не факт. Молчу про то, поскольку прошли простурно. И як складано было все это переживать и шукать махчимости самим подтримливать и еще и для себе подтримки. За позитивного, напевно, я думаю, что это будет знакомо кожной и кожному, кто хоть раз бывал на улице у той час. Это, видите, некое переодоление, напевно, себе, своего страху и чувание. На этом фоне перш за все, конечно, поваги до себе, до своих сябров, до знакомых, про яких ты, может быть, николи в житті не подумала, что вот яны будут побач, а яны оказывались побач. И были, конечно, моменты расчарования, когда люди, которые тебе задавалось, что за все ты с тобою и поделяют твои погляды, на самом деле оказывались не такими, какими ты себе их уявляла. И эта межа, она только расширяется, на жаль. Вельми глубокий разлом. И я думаю, что главный наш здобыток, он еще наперадзе. И в тым, каб мы гэты разлом пераадолі.
Вика, скажите, калі ласка, для вас что было главным расчараваннем и очарованнем, что вы лішыце стратами, а что досягненнями вот гэтага жаночага руху, які вельмі моцны быў апошні год?
Я думаю, что галоўная страта, напэўна, у тым, что, скажем так, мне было трохі сумна ад таго, что я разумела, что жанчыны выйшлі таму, зноў такі, яны взяліся, упрагліся ў гэта плугка параць зямлю. Тому что найлепшие и самые мужные мужчины, да, представники громадянской зубольности, яны за кратами. Чому женщины вымушены были это зробить? Тому что больше нема кому. И таких ситуаций в постсоветских громадствах вельми-вельми шмат. Коли женщины берут на себе функции усе одразу, так, які, может быть, им и уластивые, и не уластивые. Тому я думаю, что это, до речи, сапраўды датычыцца не толькі Беларусі, а таксама і ўвогуле постсавецкая грамадства. Чамусьці жанчыны ў нас усё цягнуць на сабе, як валы. І вось гэты момант, калі, ну, асабліва, канешне, асабліва было балюча глядзець, калі выходзілі пажылыя людзі, так, маршы пенсіянераў, можа быць, з палачкамі, з кійкамі, нямоглыя. Калі выходзілі людзі з абмежаванымі магчымасцямі, а ў той жа час была бачна рэакцыя тых, хто проста ішоў міма, так, хто назіралі людзі, якія не падтрымлівалі. І было бачна, што і сапраўды, як сказала Крыстіна, гэта раскол у грамадстве, які павялічыўся. От расчараванне ў тым, што раскол у грамадстве павялічыўся, і вельмі моцна, і настолькі, што я так думаю, што наўрад ці адзін бок даруе іншаму баку, так, тое, што мы як нацыя адна за адну, адно за аднаго не заступіліся. У мяне было такое адчуванне, і мне асабіста самой было крыўдна, што нават у межах адной сям'і паміж сваякамі, так, адбываўся гэты раскол, а асабліва ў дачыненні да жанчын, калі муж там кажа жонцы, што альбо хлопец дзяўчыне, што а чаго ты палезла там, да, ў гэты незалежны сектар, а чаго ты выйшла на гэтую вуль, навошта ты падстаўляешся? Ну, разумееце, і гэтак далей. Бок вось такі момант, калі абсалютна Крыстіна слушна кажа, калі свае блізкія не падтрымліваюць гэта расчараванне. А набыццё, я думаю, набыццё гэта тое, што па-ранейшаму нашыя беларускія жанчыны, гэта сіла, гэта пяшчота, гэта спачувальнасць і эмпатыя, таму што колькі яны дапамагалі, колькі яны валанцёры, так? Яны і сильныя, і пяшчотныя, яны могуць вельмі шмат чаго. І я думаю, што я веру ў нашых жанчын. Хаця мне б хацелася, каб яны болей займаліся тым, што ім да душы, а не бралі на сябе, скажам, не вымушаныя былі на сябе ўзвальваць ношу і грамадскую, і сацыяльную, і яшчэ якусь іншую, якую яны выконваюць не па сваім жаданні, а проста таму, што больш няма каму. Мне здаецца, гэта і на ўзроўні сям'і, і на ўзроўні грамадзянскай супольнасці спрацавала неяк такое назіранне.
Дзякуй вялікія. От нас на той фармат пратэстаў цяпер немагчымы праз жорсткія рэпрэсіі, шмат удзелі жаночых маршаў з'ехалі з Беларусі. Ну, тым не менш, жаночы пратэст у Беларусі застаецца. Ён змяніў фармат, ён не такі масавы, не такі бачны, але гэта і вот праходы жанчын па Менску з парасонамі ў бел-чырвона-белым адзенні. Это акцыі пенсіянерак. Якім вы бачыце вот цяперашні фармат жаночага актывізму, жаночага пратэсту ў Беларусі і што вельмі важна за межамі Беларусі? Баста.
Ну, я б вельмі хацела дадаць да папярэдняга пытання, таму што я ўсё-такі лічу, я і згодна, і не згодна. Я ведаю, што даволі шмат жанчын насамрэч выйшлі, таму што, ну, нібыта не было каму выходзіць, яны выйшлі за мужчын, але я асабіста ведаю вельмі шмат жанчын, якія выйшлі за сябе, і гэта вельмі важна. І я згодна з тым, што якраз такі гэты штаб, якраз такі Светлана, Марыя, мы паказалі гэты прыклад, што жанчына можа абіраць, жанчына можа казаць пра сваю пазіцыю, хаця незалежна на тое, што штаб таксама часткова гэта з'явіўся за мужчын. Але пры гэтым мне вельмі важна адзначыць, што вельмі шмат жанчын выходзілі за сябе, за свае правы і працягваюць гэта рабіць. Таму я лічу, што гэта насамрэч самы вялікі здабытак гэтага года. Страты, канешне, таксама ёсць, у першую чаргу тое, што мы не дома. Што датычыцца працягу пратэстаў, я думаю, што за гэты год мы ўсе вельмі моцна падраслелі. Я лічу, што гэты год нам даў магчымасць узяць адказнасць, і так месцамі гэта адказнасць большая, чым хацелася б. Але для мяне гэта пра, ну, пра развіццё і пра тое, што мы можам вырашаць, што мы будзем рабіць. Што датычыцца, я не магу казаць за ўсіх, што датычыцца мяне, для мяне самая важная каштоўнасць, гэта каштоўнасць чалавечага жыцця, каштоўнасць асобы. Таму я падтрымліваю і буду падтрымліваць жанчын, безумоўна, таму што часам проста сказаць, што я побач, гэта ўжо падтрымка і гэта ўжо трошку надае сілаў. У мяне зараз няма мэты, там, нейкія стратэгіі, што мы будзем рабіць, каб перамагчы, але ў мяне ёсць мэта падтрымаць у першую чаргу жанчын, падтрымаць жаданне займацца сабой, сваім станам, рабіць свой выбар, нават калі гэты выбар будзе не надта падыходзіць усім.
Ну і Наста, я дадам, вы гаварылі пра тое, што жанчыны выходзілі самі за сябе, з'явілася ФМ-калона якраз падчас жаночых так. маршаў, і далей ФМ-група ў каардынацыйнай радзе была створана, і так. гэта былі вот, ну, вельмі важныя рэчы, і людзі, якія гэтым займаліся, так мэтанакіравана працягваюць гэтую справу. І, Крыстіна, я вам хацела даць слова на падсумаванне, якім вы бачыце цяперашні фармат жаночага актывізму, дзейны фармат у Беларусі.
Это складанае пытанне, таму што фармату я не бачу ад слова зусім. Адзінае, што можа быць, гэта самадапамога, узаемадапамога і самападтрымка, таму што у нас як ні ў каго в іншага вот ёсць гэты, хацела сказаць, рэсурс, зразумела, што не факт. Канешне, што ёсць гэты рэсурс, але прынамсі мы заўсёды умелі аднекуль браць сілы на тое, каб выказваць нейкую спагаду іншым, каб дапамагаць. І гэта вельмі добра апісана ў Ларысы Геніш, у яе повідзі, калі яна апошняя аддавала, што ў яе ёсць, калі ў яе у самой не было там, дзе ёй хавацца і адкуль браць сілы. Але, ну, я, можа быць, крыху, напэўна, неправільна скажу, але мені падаецца, што гэта ў жаночай прыродзе. І вось зараз у ту сітуацыю, у якой мы знаходзімся ўнутры краіны, калі людзі баяцца і калі такіх яўных пратэстаў ўжо даўно няма, акрамя рэдкіх, вельмі рэдкіх акцій, тых же самых жанчын, допустим, з парасонамі, гэта адзінае, што мы можам, напэўна, максімальна пастарацца захаваць сябе тут.
Вот. Дзякую вялікі, вы вельмі добра сфармулявалі слова, якое цяпер праз год пасля пачатку жаночых маршаў, пасля гранд-маршу жаночага, взаємодапамога, падтрымка, салідарнасць, гэта былі і ёсць, застаюцца ключавыя беларускія словы. Дзякую вам вялікі, удзельнікамі сённяшняй дыскусіі былі літаратаркі Віка Трэнас і Крыстіна Бандурына, грамадская актывістка Наста Базара, таксама журналістка Аліна Рудзіна. Дзякую вам вялікі, всяго найлепшага.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Неверагодны 2020-ы. Зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё «Свабода» звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы пісьменніка Сергея Дубаўца.
Улетку 2020-го отбылся прецедент, бо нічого подобного не пригадывается. Звичайно, были лидеры, которые рыхтавали массовый выход на улицы, коли ж это был стихийный выход, и он частяком перетворался в бунт, массовые беспорядки с погромами. У нашем выпадку лидеры, коли и были, так або номинальные, або в турме, або за межой. Телеграм-каналы спробовали координовать, але на справе это выглядало не как постфактум. Многие только после доведывались, например, как назывался марш, яким яны уже прошли. Не было и бунту, наоборот, шести проходили подкреслено корректно. Сотни тысяч людей вышли на улицы по всей краине, как сказать, мы есть, с нами треба говорить. То бок адчулі сябе маральнай большасцю, крыніцай улады, палітычным суб'ектам. І гэтым здзівілі найбольш. У ролі альтэрнатывы рэжыму выступіла ўсё грамадства. Гэта была разумная, самакіраваная стыхія. Развітанне з СССР. Вядомая з часоў Яфрэма Сакалова і яго выступу на плошчы незалежнасці ў Менску заклінанне «Не трэба палітызаваць», як заклинание полторая цяперашний режим, например, вице-премьер ураду завершил этими словами свой выступ на похаванне Калиновского у Вильни. Гучить оно весь час и у официальной пропаганде. Між іншим, люди на вуличных маршах спрес признавалися журналистам, что раней политикой не цікавіліся. Были и такие, кто казал, что раней завсёды голосовал за Лукашенко. То бок адбылося далучэнне да палітыкі вялікай колькасці народу, што палохала ўлады на выхадзе з СССР і палохае сёння. З чаго можна зрабіць выснову, што гэта завершальны этап выхаду найлепшай Савецкай Рэспублікі з СССР. Мабілізацыю справакавала ўлада. Першым штуршком, які прымусіў людзей крытычна паставіцца да ўлады, стала рэакцыя апошняй на пандэмію, на пакуты і смерці, калі зверху не прагучала ні слова падтрымкі і надзеі, асыпаліся адно абразы і пагрозы. Матыў непавагі ўлады да народа пасля будзе часта гучаць у галасах вуліцы на журналісцкіх стрымах. Другі штуршок – праца блогераў, якія паказвалі рэальнае жыццё ў краіне цалкам адрознае ад карцінкі афіцыйнай прапаганды. Наступны крок – вылучэнне пераканаўчых кандыдатаў у прэзідэнты, якім людзі паверылі, і арышт гэтых кандыдатаў. Далей – відавочны для ўсіх падман на выбарах з таемнымі ўцёкамі з участкаў выбарчых камісіяў і татальнымі арыштамі і катаваннямі людзей, якія прыйшлі паглядзець выніковыя пратаколы. Пасля гэтага адбыўся выбух. Сотні тысяч выйшлі на вуліцы па ўсёй краіне. Гэта была дэманстрацыя народнага адзінства і супольнай візіі будучыні краіны. Ні лідары думкі, палітыкі, грамадскія актывісты, журналісты, ніхто ўвогуле не чакаў такіх масавых шэсцяў. Адзінства беларускай гісторыі. З гледзяшча адзінства беларускай гісторыі, паўстанне 2020-го цалкам упісваецца ў доўгі шэраг паўстанняў, якія адбываюцца ў Беларусі з часоў падзелаў Рэчы Паспалітай. Дэтанатар гэтых паўстанняў нязменны, непавага да чалавека. Мне даводзілася чытаць шмат мемуарыстыкі пра паўстанне 19-го стагоддзя, і я бачу, што народная маса ў сваіх праявах не змянілася. Тая самая эўфарыя на зломе шчасця і аднання і трагедыі смерці. Тыя самыя жаночыя маршы з кветкамі і фенічкамі. Тая самая здольнасць да самаарганізацыі некалі магдэбургскага народу. Не адрозніваецца і рэакцыя сістэмы, якой супрацьстаяць людзі. З часоў сярэднявечча гэта тыранія, якая не ведае еўрапейскай гуманістычнай традыцыі, адмаўляе ўсё нацыянальнае беларускае, ігнаруе законы, выкарыстоўвае нічым не апраўданы гвалт. На маю думку, гэта не вецер, які перыядычна вяртаецца, а той стрыжань, калектыўная несвядомая, якое адлюстроўвалася ў беларускай культуры за вякі. Бясконцае адмаўленне беларусам людзьмі звацца, быць паўнавартаснай нацыяй, сумневы ў праве на незалежнасць, забалбочванне нацыянальных тэмаў, усё разам адпала як шалупінне, у якое больш не паверыць ніхто. Беларус беларусу беларус. У вулічных маршах нарадзіліся этапныя тэзісы, як, напрыклад, «Беларус беларусу беларус». Людзі аддзялілі сябе ад улады. ОМОН б'е беларусаў і ад Расеі. Пуцін не лезь. То бок беларусы адчулі сябе самадастатковай супольнасцю, дзе першай каштоўнасцю з'яўляецца чалавек. Паводле духу адбылося вяртанне ў часы статутаў Вялікага княства Літоўскага, свайго тутэйшага гуманізму. Людзі вярнулі сабе нацыянальны герб, сцяг і купалаўскі лёзунг «Жыве Беларусь». Скандавалі «Далучайся». Што да беларускай мовы, дык, на мой погляд, стаўленне да яе ў масы беларусаў змянілася з абыякава нейтральнага ці негатыўнага на пазітыўнага. Дваравыя супольнасці цалкам прысвячалі свае сходы выступам беларускіх культурніцкіх лідараў. У турмах людзі развучвалі беларускія песні. Моцна русіфікаваная нацыя адчула, што мае патэнцыял быць сабой. Беларускі пратэст 2020 году не меў геапалітычнага вымярэння, бо, думаю, гэта ў першую чаргу быў не пратэст, а працэс абуджэння нацыі, пра што шмат казалі самі людзі. Эйфарыя і аднання беларусаў. Расколу няма. Усе беларусы нібыта падзяліліся на ябацік і змагароў. Але расколу няма, бо і першыя, і другія кажуць пра нежаданне вайны, пра незалежнасць і захаванне дзяржаўнасці, пра народнае адзінства. На стрымах з праўладных мітынгаў ябацькі ў адзін голас асуджалі катаванні ў турмах, пры гэтым падкрэсліваючы, што нападаць на праваахоўнікаў нельга. Але пра тое самае кажуць і змагары. Расколу няма, ёсць магнетызм, інерцыя, звычка жыць пры Лукашэнку, яким бы ён не быў. Людзі звязваюць сваё звыклае жыццё з асобай кіраўніка, пры якім пражылі ўсё жыццё. Ім здаецца, што свет абрынецца, калі яго не стане. Памятаю, цалкам сабе разумныя кабеты плакалі, калі памёр Брэжнеў. Паколькі ўсе хочуць аднаго, іх падзяляе толькі асоба Лукашэнкі. Калі ён знікне, мы пабачым, што ябацік і змагароў нішто не падзяляе. Яны проста беларусы, схільныя да парадку, людскага абыходжання і законнасці. Сёння пры ўсёй напружанасці ў грамадстве, якую стварае рэжым, беларусы суіснуюць у звычайных публічных прасторах, ніяк не пазначаючы свае прыхільнасці. Яны не варагуюць у транспарце, ў крамах ці на вуліцах. Нават на маршах 2020 году я бацькі і змагары хадзілі па сваіх маршрутах пад сваімі сцягамі, мірна прамінаючы адных. Непрадказальны народ. Падзеі 2020-го не мог прадказаць ніхто. Дакладней, цалкам прадказальнымі былі паводзіны рэжыму, але зусім непрадказальна паводзіў сябе народ. Гэта было народнае воля выяўленне, пра якое немагчыма шкадаваць, калі твой унутраны покліч з гэтым воля выяўленнем супадае. Мы бачылі, што мяняецца эпоха, мяняюцца людзі, што людзі робяць выбар на карысць цывілізацыі, а не барбарства. Людзі патрабуюць павагі да сябе, да свайго выбару, да свайго мірнага пратэсту, да свайго адзінства, да сваёй палітычнай суб'ектнасці. Усё, што супрацьстаяла і супрацьстаіць гэтаму, у момант абясцэнілася. І нязмерна вырасла цана гэтых народных патрабаванняў. Безумоўна, я шкадую людзей, якія патрапілі пад гэты бесчалавечны малох, і вельмі высока цаню іхную ахвяру. Разумею, што нават калі яны пацярпелі выпадкова, іхная ахвяра не выпадковая. Якія ўрокі для беларускіх падзеяў даў 2020 год? Для мяне урок у абнаўленні словаў. Самыя простыя словы, як, напрыклад, «дабро» і «зло», напоўніліся рэальным зместам. Мы жылі ў той рэальнасці, якую Янка Купала апісаў фразай «мяшаецца праўда і зло». Ён пісаў гэта пра рэальнасць Расейскай імперыі ў пачатку 20-га стагоддзя. Мы бачым, што на працягу ўсёй гісторыі праўда і зло там не толькі мяшаліся, а нязменна сыходзілі зверху, ад улады. Дабро і зло мяшаліся ў сталінскія часы, калі фільм «Весёлыя рэбята» спалучаўся з «ГУЛАГам». І мы жылі ў такой вось імперскай стылістыцы да 2020 году. Прынамсі, гэта была звыклая для ўсіх візія стылістыкі дачыненняў народа і ўлады, калі і дабро, і зло сыходзіць ад улады, а ад народа не сыходзіць нічога. А на выспачцы бяспекі паміж дабром і злом можна цалкам сабе камфортна існаваць, як камфортна існавалі два міністры, два лібералы і беларусафілы Латушка і Макей, а разам з імі і абсалютная большасць беларускага народу. І вось выспачка перастала існаваць. Энергія абсалютнага дабра ў 2020 годзе сыходзіла ад народа, а абсалютнае зло ад улады. І абодва міністры зрабілі свой выбар і апынуліся па розныя бакі таго, што перастала мяшацца. Тому гэта было антыімперскае паўстанне, як зрэшты і ўсе папярэднія паўстанні ў гісторыі Беларусі. Паўстанне супраць мяшання праўды і зла. За палітычную суб'ектнасць беларускага народа, за тое, што мы ёсць і з намі трэба гаварыць. Беларусам давядзецца пасля гэтага капітальна абнавіць свой слоўнік сэнсаў і свае палітычныя актыўнасці. Напрыклад, ці можна спадзявацца на дапамогу Расіі, калі там тая самая стылістыка дачыненняў народа і ўлады, ад якой у 2020-м беларусы адмовіліся як ад варожай сабе. Тое самае можна сказаць пра дыялёг з уладамі, якога так хацелі людзі і на які проста няздатны дыктатар. Цяпер гэтая ілюзія знікла, як і цалкам развеяўся давер людзей да рэжыму. Нават калі рэжым спыніць рэпрэсіі, давер не вернецца, бо гэты досвід закрануў практычна ўвесь народ. Мірны характар паўстання паказвае, што людзі здольныя цярпець і надалей, пакуль рэжым не деградуе сам. Але цяпер яны пільна сочаць за гэтым працэсам і рознымі спосабамі будуць спрыяць яму, разумеючы ягоную сутнасць. Ці можа зло ў чыстым выглядзе існаваць доўга? І ці не є гэта своє зло обов'язковою умовою становлення нації, коли вона мусить його вигадувати і переодолити. І ці своє гэта зло. Апошнє питання може бути самое важное у рефлексії білорусов на повстання 2020 року.